tere kuulema 4510. keskpäevasaadet on teisipäev 29. märts, millest täna räägime. Saate teises pooles on meie stuudiokülaliseks lubanud tulla Eesti Vabariigi riigihalduse minister Jaak Aab, kes täna Saaremaal viibib, aga esimese poole me räägime siis reedel toimunud Saaremaa vallavolikogu korralisel istungil otsustatust ja mul hea meel öelda tere meie tänastele stuudiokülalistele, volikogu esimese Jaanus Tamkivi.
Tere päevast.
Volikogu liikmed Kristjan Moora ja Tambet Kikas.
Tervist.
Ja telefoni teel ühineb meiega õige peaga volikogu liige Mart Maastik, kes on hetkel Tallinnas. Nii, aga alustame siis võib-olla sellest, et teil ka ministriga kohtumine on.
Ministriga kohtumine on ametlikult vallavanemal, jah, aga küllab me kokku saame.
Aha, volikogu esimest ei ole kutsutud vestlusele.
No ei saa ütelda, et ei ole kutsutud, aga selles mõttes, et küll me saame kokku, aga selline ametlik suhtlemine on, kuna teemad on ikkagi teada millega seoses, siis, siis vallavanem on see, kes koha peal neid asju ju tegelikult igapäevaselt juhib.
Nii, meil peaks nüüd olema telefoniühendus ka Mart Maastikuga. Tere, Mart, sina pealinna.
Tere, tere.
Nii, aga alustamegi siis sellisest volikogu istungi esimesest, mitte isegi päevakorra punktist, vaid sellisest informatsioonilisest teemast elektrivõrkude olukorrast ja arengutest. Saaremaa vallas rääkis AS Elektrilevi juhatuse liige Rasmus Armas. No, see on ju üsna tavaline, et volikogu istungitel ka niisuguseid informatsioone ära kuulatakse. Kas see oli nüüd volikogu nii-öelda kutse ja ettepanek sellel teemal inimene rääkima kutsuda või ta ise ilmutas initsiatiivi ja tahtis tulla teid harima?
See oli volikogu poolne kutse, et just nimelt oleme püüdnud enne volikogu istungit sellised suuri teemasid volikogus võtta ettekannetena ette, et siis saada nagu kiire ja ülevaade, et kui me meenutame, meil oli just ju on olnud metsa, riigimetsa teemal, on teedevõrgu teemal, nüüd on siis elektrivõrgu teemad ja küllab meil tuleb sellist strateegilisi neid ülesastumisi tuleb veel volikogu istungil. Et just nimelt selleks, et volikogu liikmed oleksid tegelikult nagu asjadega kursis ja elektrivõrk eluliselt tähtis teenus igas piirkonnas, sama ka Saaremaal.
No Mart, sul oli see teema väga hingelähedane.
Ole jah, ütleme, kas nüüd just selles mõttes hingelähedane, et see mulle nagu rõõmu valmistaks, aga pigem vastupidi, et kui siis hea esineja selgitas, kuivõrd hea elektrivõrgu ühendus meil Saaremaal on ja me oleme Eesti üks paremaid, siis saad siis mul juukse karvatuusid püsti, sellepärast ma mõtlen, et meie piirkond vähemalt, kus mina elan seal Karala ja Lümanda piirkond, meil on vähemalt, ma arvan, 1/10 aastast on meil elektrikatkestusi, tähendab siis vähemalt 30-40 korda aastas on. Ja just nagu kirgiks tordil sellest alvas mõttes oli see, et jälle siis oli siin, mis päev see siis oli, siis laupäeval või reedel oli see torm meil. No ei olnudki nii väga torm, aga noh, meie mõistes täitsa tavaline elame seal ju tuule peal seal maal ja jälle oli ööpäev elektri ära. Et noh, see lihtsalt, ja mis eriti ajal vihaseks on see, et kui sa elitad sellele numbrile sinna, siis seal vastab mingi automaat vastaja, et praktiselt kogu Eestis on vool ära ja umbes, et taastame elektriühenduse seal, ma ei tea, järgmise päeva õhtuks, siis järgmise päeva elistas, siis ülejärgmise päeva õhtuks, mitte mingit adekvaatset infot ei ole ja see on selline tänapäeva ikkagi 21. sajandil olla sellises situatsioonis on ikka äärmiselt ebanormaalne. Ja vähe sellest, et meil ei ole voolu, et oma asjaajamise ajada, näiteks mul on ka see päikese park ja nüüd kõik see elektr, mis seal toodetakse, see aistub õhku, sellepärast ei ole Google seda ju lasta sellesse võrku. Nii et selles mõttes ma ei saa aru sellest eufooriast, kuidas esineja tuleb räägib, et meil on suurepärane elektrivõrgu ühendus Saaremaal. Aga noh, see nüüd on jahe asi, mis väga ärritab, ma arvan, ka teisi inimesi.
Aga sellest võib ka aru saada, aga siis ettevõtte esindaja ei saagi ju öelda, et meil on kõik halvasti ja noh, selge see, et paremaks saab alati teha. Kuidas teile tundus, oli see kõik usutav? No me teame ju neid elektrikatkestusi, me oleme siin üle elanud ja jääme kindlasti veel üle elama, infoga on ka nii nagu on. Laupäeval väga huvitav, ma päevasel ajal vaatasin korra internetis ringi ja näiteks Õhtulehe portaalis oli suur esiuudis, et Kiievi eeslinna tabas tõsine elektrikatkestus, siis tuli tühja maad ja peale seda siis seal all oli kuskil pisikene, pildikene Kuressaare ära lennanud hariduse kooli katusest. et noh, nii palju siis informatsioonist. Aga mis te arvate meie elektrivarustusest ja varustuskindlusest?
Siin võiks tulla meie valimislubaduste juurde.
Kes neid mäletab?
EKRE vähemalt taotles saarele oma autonoomset elektrivarustust tagava generaatori loomist, et saarte elektrivarustuses on see tavaks ja näiteks me võime vaadata Rootsi poole Gotlandit või Ahvenamaad või muid saari ja seal on oma mandriga seotud kaablid ka olemas, aga vajadusel on alati võimalik oma kaabel panna, nii et kui me rääksime Ukrainast, siis me peame ju aru saama ka suuremast pildist, et mitte ainult lokaalne elektrikatkestus Saaremaal mõnes piirkonnas, vaid kui on tegemist Eestis suurema elektrikatkestusega, siis näiteks no, ja aita ka merekaabel. Et saarte autonoomse elektrivarustuse teemal peaksime edasi mõtlema. See võimaldaks siis ka seda sama, mida Mart ütles, kui on omal 50 hertsist sagedust ette andav generaator saare veel olemas, siis võivad ka päiksejaamad ja muud koostootmisjaamad jätkata oma tootmist. Kui aga elektrivõrk on tagant kadunud, siis see ei ole võimalik. No, nii et need on sellised investeeringute teemad, mis kindlasti saartele peaksid olema riigikavas sees. Nüüd meil elektri levi esindaja muidugi tutvast ainult üksikute kaabelliinide renoveerimise kava, nii et sellega see ettekanne piirdus ka. Aitäh.
Ja see on tõesti igapäevased mured ikkagi nagu ka Mardil oli see, on see, et madalpinge võrgud tuulega seal tulevad katkestused, et üldiselt ega väina kaablitega ei ole ju nagu väga probleemi olnudki. Et just nimelt see kohalik, see väikevärk on see, mis ei kannata karmides ilmastiku tingimustes ja väga palju on katkestusi, et see tegelikult on probleemi. Elektrilevi probleem on muidugi see, et investeeringute raha ei jätku, nii nagu igas ettevõttes, igas valdkonnas. Vahendid napib, nad on pöördunud ka riigi poole, riik on ka annud, aga selgub, et see raha on ikkagi nagu läinud siis Eleringile, ehk siis kõrgepingevõrkude arendamiseks ja elektrileville paraku pole sealt nagu midagi jäänud, et tegelikult elektrilevil sama moodi oleks investeeringute toetust vaja, et küllab need võrgud saaksid siis ka paremaks, seda see Rasmus Armas juhatuse liikmine seal ka rääkis, et miks mitte, kõik on võimalik, aga investeeringute vahendid on lihtsalt rohkem vaja.
No ma tean, et mahus minu endises kodukandis on üsna palju neid õhuliine juba pildilt kadunud ja need on kaevatud kõik kenasti maasse, no see oleks ju ka kohe üks asi, mis tagaks seda varustuskindlust eriti sellisel tuulisel ajal ja tuulises kohas ja no mis puudutab generaatoreid, siis no kas või põnev teema seegi, et kui siin laupäev, pühapäev inimesed elektrite olid, siis no meil ju on võimalik generaatorid kuskilt lainutada. Et nendele olevat olnud selline tõsine järjekord ja noh, umbes nii, et makskumis tahes antke ainult. Ja need seal kohe otsa. Et noh, seegi teema, aga noh, ma ei tea, kui palju see nüüd volikogu puudutab.
No jah, ei, ma tuleks ka sinna, kus Kristjan nagu peatus, et see sõltumatu võrk on ülioluline nagu tervikuna. Noh, me oleme ju siin laua tagagi seda korduvalt rääkinud, et noh, meil on endal suurepärane koostootmisjaam, eks ole, mis suudaks ju ka kriisiolukorras suhteliselt suurt osa Kuressaarestki varustada elektriga, aga reaalsus on täna on see, et elektrijaama katel on esimene, mis tuleb ära kustutada, eks ole, kui vool ära läheb. Sest sama lugu nii kui Mardil, eks ole, tal ei ole seda voolu kuhugi panna, et noh, reaalsus ongi nii karm, et see on nagu üks teema ja teine on tõesti see jaotusvõrgu teema, et noh, saartel tõepoolest, noh, kus vähegi võimalik seda kaabelliine kasutada ja siin jälle olles ise noh, Kesksaarema elanik võin kinnitada, et minu piirkonnas viidi võrgud osaliselt kaablisse ja tänu sellele varustuskindlus noh, hüppeliselt paranes. Nii et noh, see kindlasti on väga oluline, millega edasi minna.
Nii, heakene küll, võtame siis päevakorra ka, et mittetulundustegevuse toetamise kord oli teisel lugemisel, võeti vastu ka 26 poolt häälega ja noh, ma vaatsin neid hääletustulemusi ka jälle äärmiselt üksmeelne oli volikogu see kord, et vist ainult paari planeeringu puhul oli ka vastu hääli rohkem, aga üldiselt olid kõik oma vaidlemised vist kusagil, ma ei tea, eelnevalt ära vaielnud, et see kõik oligi selline vormistamise küsimus suuresti.
Jah, ega selles mõttes on see, et kui komissionid töötavad normaalselt ja volikogu liikmed omavahel suhtlevad, siis üldiselt see eeltöö väga suures osas tehakse enne istungit ju ära. Et me need üksikud küsimused, kus siis võib-olla on selline väga suur lahknemine, aga see tähendab seda, et arutelused poleks olnud, ma tooks välja kas või selle päevakorrapunkti, number 3, mis oli Leisikooli ja Pärsamaa lasteaia ühendamine, et seda
on,
seda on just pikalt kaalutud ja väga erinevad seisukohad ja valitsus ikkagi lõpuks nagu jõudis seisukohale ja ka hoidis seda siis lõpuni ja volikogu toetas, et nende asutuste ühendamine, et neid lasteaedu ja koole on, on Saaremaal ennegi ju kokku pannud ja töötavad siia maani, aga need on olnud väiksemad, et päris sellist Leisikooli seenest on ju suur kool Saaremaa mõistes, eks ju 147 õpilast. Ja et teda liita lasteaiaga kokku ja siis ühe juhtimise alla nad viia, et päris seda praktikat pole veel olnud, eks see natuke on nagu teed näitav või, või rajav siis ka, et kuidas Leisi kogemus saab olema, et nad on ühe juhtimise all koos, noh, see, see, et nad on ühes majas, ju tegelikult lasteaed ja kool täna juba koos suures osas, et see on kindlasti ka üks põhjus, aga ikkagi see küsimus, et kas suure kooli juures lasteaed ja kuidas nad koos töötavad ja kuidas siis selle asutuse juhil, kuidas ta selle kõik välja veab, sest tegemist on erinevate valdkondadega ikkagi.
Mart, oled sa veel kuuldel meil?
Ikka, rõõmuga kuulen. Ma tahtsin ka öelda, et sa ilusti ütlesid, et vaata, et nüüd kõik otsused viimasel ajal tulevad sellise häälte enamuse, ütleme, konsensuslikult peagu. Et, et see on kindlasti väga tore, et me oleme siin kohtunud Madis Kallasega mitu korda ja tänu sellele nüüd selle heale nüüd selle konstruktiivsele koostööle on asjad hakkanud laabuma, noh, üksikuid teemasid on muidugi siin, no üks selles viimases volikogus oli üks punkt, mis ei mulle arusaamatuks, aga sedast ma tahan hiljem võib-olla rääkida, aga ma tahtsin öelda, et näiteks selle sama õpetajad, mida annab siis muusikakooli õpetajad ja sinna käisid alla nüüd ka teised, eks ole, see on see huvikooli õpetajate palkade teema jõudis ka meil ikkagi päris normaalses randa nüüd, et jõudsime kokkuleppele 4 aasta jooksul siis ikkagi, kes on vähemalt magistri kraadiga siis huvikooli õpetaja, tema palk jõuab siis 100% õpetajate miinimumist, nii et noh, see on üks väikeste hüpetega hakkab see toimuma iga aasta ratku juurde, et see on selline hea kompromiss, mille me oleme saavutanud nüüd koostöös ja noh, loodetavasti see jatkub edaspidi.
No see on aga, see on ju olnud ka üks teema, mis on olnud väga pikalt päevakorral ja mille üle on väga palju arutletud ja kõik saavad nagu aru, et see on jah õige ja vajalik, aga noh, nüüd me oleme siis ikkagi väga konkreetselt asunud selle teema nii-öelda lahendamise poole.
No just, et noh, see on tegelikult juba Kuressaare linnapäevilt noh, juba hakkanud pihta see teema ja aga noh, ütleme ongi, et parim asi minu arvates on see, et kui räägitakse oma vahel läbi asjad, mitte jõuta selle volikokku, kus siis piiratakse su aega minutites ja siis käib selline närviline tõmblemine, et see on väga, väga tervitatav, et me oleme nii väike koht siin, et meil ei ole mõtet sellist aega, asjade peale oma aega raisata. Aga noh, üks punkt, mis oli nüüd ainuke, et kui ma nüüd võin veel öelda, et oli see number 13 oli see punkt, et ma vaatan, vahet ei ole, mis see number oli, aga mõte oli selles, et ei, see oli number 16, et Irbi kõlas oli mingi detailplaneeringu algatamine. Ja
Kõutsi 2.
Jah, Kõutsi 2.
Nii tore nimi mul ei ole meeldes.
Et noh, ütleme, peaks on aru saamatu, kuidas siis detailplaneeringut ei algatata. Noh, detailplaneering iseenesest ju annabki kõik need nagu positiivsed ja negatiivsed asjad kokku ja siis otsustatakse, kas seal on jumet või ei ole, kas seal on mingid takistavaid tegureid. Aga tundus nimelik, et komisjon on kiitis heaks, vallavalitsus kiitis heaks, ja siis tuleb meile volikogusse ja nagu välkselgest taevast äkki vaatan 15 inimest hääletas vastu. Et noh, et see, need on seda asjad, mida ma nagu lihtsalt ei saa aru, et nüüd on, noh, ma olen muidugi tauta kuulnud, jälle mingid perekondade ja suguvõsade vahelised sõjad, aga see ei tohiks kuidagi jõuda volikokku. Et see on nüüd järgmine asi, mida peaks maha lihtsima siuksed nurgad, et neid asju ei juhtu.
No kui ma ette mäletan, siis selle küsimus või punkti puhul komisjon ütles kuidagi, või komisjon esimese ütles kuidagi niimoodi, et ta jätab selle nagu volikogu otsustada või noh, umbes nii. Aga no iakene küll, aga räägime siis sellest natukene, see oli siis tõesti ainus planeeringut puudutav punkt, mis siis ka jäi vastu võtmata, poolt hääli 11, vastu 15, 3 erapooletut. No see oli siis natukene ikkagi teistsugune kui need eelmised planeeringud, mis ju ka siin riburadapidi võeti kõik vastu ja keegi ei olnud eri meelt, et mis selle Kõutsi kahega siis nüüd on? Mis poolest see nüüd on teistsugune kui need eelmised planeeringud, mis vastuvõttu siiski saavad?
Eks see päevakorra punkt tuletab meil ikkagi meelda seda tõsiasja, kui meile tundub äkki niimoodi, et volikogu on kummitempel, volikogu ei ole kummitempel. et on asju, kus volikogul on oma arvamus ja kus volikogu liikmed hääletavad nii, nagu nad õigeks peavad. Täpselt see niimoodi see kord ka juhtus, et volikogu liikmed olid sellel arvamusel, et seda ei peaks algatama ja seal on tõesti erinevaid põhjused. Esiteks on see, et ta on üldplaneeringut muutev, seda planeeringut kavandatakse ehituskeelu alale, ta on üleujutatav ala, et seal on tegelikult väga tõsised keskkonnaprobleemid ja siis ma, nagu ma aru saan, ka sealt kogukonnast tulenevalt on seal ka veel muid probleeme ja siis oli kogu liikmete seisukoht oli selline, et seda planeeringut ei oleks vaja algatada ja sellega ei oleks vaja vallavalitsuse ressursse kulutada. Et see võiks olla pigem nagu algatamata ja see oli ka volikogu seisukoht, volikogu selles mõttes väga selgelt seda ka väljendas ja küllab see demokraatia selline välja näebki.
Et on selline, jah.
Ja kui ma toin siia öelda, mis mõttes, et volikogu ei ole kummitempel, kui koalitsiooni 15 saadikud hääletavad asjas, mis nii palju kui selle ettekanti ei olnud ühtegi mingit otsest probleemi selleks, et mitte algatada. Ja siis hääletavad selle poolt, et isegi ootamatult, minu ajaks täiesti ootamatult on mingisugune detailplaneeringu mitte algatamine. No see tundub nagu tõesti nagu mingi eriline teema peaks olema selle asjaga seotud. Ja kui sa väidad selle, et tegemist on mingisugune üleujutus aladega, vaat sellega tegelebki detailplaneering, et kas seal on ja et mitte algatamine, see on tõesti väga kummaline teema. Et detailplaneeringu just selle jaoks ongi, et just kõik vitsad kohad välja tuua ja kõik probleemid lahendada, ja aga öelda, et mitte mingil juhul me ei hakkagi üldse ehitama,
arusaamatumine. Ma küsin nüüd targemalt, palun seletage ära. See, et selles punktis oleks siis pidanud hakkama üldplaneeringut muutma, see on praktikas selline suhteliselt harv juhus, mida üritatakse teha nii vähe kui võimalik?
Üldiselt küll, jah. No, aga loomulikult, et üldplaneering ongi üks võimalus just nimelt selleks, et üldplaneeringut muuta. Mm-hmm. Et selles mõttes, et see ei ole midagi erakordset, see on nagu planeerimispraktikas on see täiesti tavaline protseduur.
Ja üldplaneering tegelikult meil ju nii kui nii nüüd sellel aastal loodetavasti saab vastu võetud uus, siis et selles mõttes, et see muudab võibolla asju ja ütleme, kui ka on olemas sellised detailplaneeringud, mis vajavad üldplaneeringu muutmist, siis saab ju neid ja ka ju neid kaasata sellest üldplaneeringu muutmisesse, nii et need üldplaneeringud ongi titti peale ajast ja arust. Meil on omal seal näiteks Lümanda piirkonnas on ka probleeme, kus on piirangud on näiteks 100 meetri kaugusele, ei tohi teist hoonet ehitada, aga samas on see küla ja su krunt ei ulatagi nii kaugele, et sa pead krundi, ma ei tea, kõige tagumist säärd ehitama oma maja, et sellised teemasid on teisi. Ja see, siis planeering arutabki seda, siis inimesed arutavad, siis tuleb vajad väljapanekud, tuleb avalikule väljapanekul nii edasi, eks ole. Aga et praegu ennem juba eos tappa mingi asja ära, sellepärast, et kaks naabrit või keegi sama vahel hakkama, ma saan aru, Jaanus hakkab kohe mingit jälle nüüd muud juttu ajama, aga oleme aus, et Saaremaa nii väike koht ju kõik teavad ju kõiki peaaegu. Ma tulin ja vaad 20 aastat tagasi ma ei tunnud kedagi, aga nüüd ma ka juba peaaegu tunnen kõiki.
Jaanus, mis juttu sa ajad?
Ma ei hakka muud juttu ajama, ma räägin ikka teemasse siia, ma olen üritanud rääkida, aga ma tahtsin ütelda seda, et üldiselt ka omavalitsuse poolt on selles, ei ole aus algatada planeeringud, kus on ette näha, et see ei jõua tegelikult oma menetluses lõpuni.
Et üks osapool saab olema hea uskne.
Et selles mõttes on see, et üldplaneeringut muutev detailplaneering nõuab ka rahalisi kulutusi, et seda üldse läbi viia. Ja see on tuhandates eurotes, seda on kokku arvestatud, see on umbes 4-5000 eurot on kogu see menetlus läheb tegelikult maksma. No, ja kui siis omavalitsus näeb, et sellest planeeringust tegelikult nagu reaalselt ikkagi asja ei saa, siis tuleks planeeringu algatajale anda signaal, et sellest planeeringust ei saa asja mitte lasta teha tegelikult mõttetuid kulutusi, tekiks nagu mingi õigustatud ootus ja siis pärast selgub, et ikkagi ei saa, eks kui 2 aastat on menetletud ja tegelikult on kulutatud ka ametnike ressurssi.
No meil on siin ju näiteid selle kohta, kus mingid vaidlused, olgu seal mingite tulegeneraatorite või mingite muude sadamat teemade üle, kestavad ja käivad peaaegu, et volikogu ühest koosseisust teise. Kas meil siin on oht, et tuleb järgmine selline?
Selle puhul oleks kindlasti olnud
ei tule.
No praegu ei tule, kuna me ei algatanud seda, siis antud hetkel seda protsessi tegelikult ei käivitata.
Noh, kui ei anta kohtusse ja ei hakka vaidlustama. Ma tahtsin kiiresti öelda, et see sama tuuliku teema, mida sa siin hästi puudutasid, ongi, et seal oli ju täpselt selline situatsioon, kus algatate detailplaneering, kiideti see komisjonides heaks, riik kiitis heaks, kõik instantsid tehti ära, mitu aastat valmistati ette, tohutul hulgal investeeriti raha sellesse ja siis tuli meie jälle see mitte kummitempel volikogu kokku.
Lõpptulemus oli sama.
Ja osa inimesi hääletas jälle vastu. Mm-hmm. Et see nüüd edeb teistpidi. Et no, nüüd võta sa nüüd kinni, et mis ajal siis see õige on. Et...
Selleks me saamegi soovida volikogule ainult tarkust ja ei midagi muud. Eesti Saarte Kogus esindaja nimetamine läks ka hästi. Seal hakkab meil olema
Kristiina
Marisuu.
Ja siis teil oli üks selline personaalne hääletus veel, Saaremaa vallavolikogu revisioonikomisjon uuenes või õieti seoses sellega, et senine revisioonikomisjoni esimees peatas oma töö ja tegevuse volikogus järgmise aasta suveni, kui ma õieti mäletan. Ja kes meil siis nüüd
oli...
selle aasta suveni, kes meil siis nüüd revisioonikomisjoni juhivad?
Meie väga lugupeetud Terje Nepper.
Nii. Just.
Ja Boris Lehtjärv on siis
aseesimes.
Nii et komisjonil on juhtkond olemas ja loodame, et nad saavad hakata tööle vastavalt sellele tööplaanile, mida nad vastu võtsid.
Nii, millest veel, härrased?
Ma võiks siis
ja,
tuua siis selle kriisiteema, mis meil siin on tänapäeval aktuaalseks muutunud Ukraina sõjaga seoses, Ukraina põgenikega seoses. Ja volikogu koosolekul siis Madis Kallas infotunni raames andis sellest ülevaate. Aga miks ma seda nüüd puudutan, ongi need volikogu pädevused sellel teemal üldse kaasa rääkida. Sest praeguste seadustega Saaremaa valla volikogul eriti polegi midagi öelda sel teemal. Me kuuleme ära, mida valitsus ütleb ja mida meile vallavanem ütleb. Ja meie EKRE poolne see huvi on küll jõuda selleni, et volikogudel tekib roll. Ja teine osa on siis sellest uute kriisiplaanide koostamise tööst, mida siis samuti kriisistaab teeb. Siin on võetud inimesi tööle ja me oleme ka pakkunud oma osalust EKRE poolt üksikutel koosolekutel eraldi oleme siis olnud kaasatud, aga põhimõtteliselt kõigi nende kriisiaegsete ülesannete planeerimisega tegeleb endiselt rohkem koalitsioon ja laiapõhjalist vastutust veel ei ole. Ja huvitav tendents on tekinud, kui nüüd erinevates osavaldades on osavallakogu koosolekud, siis mitte osavalda on juba püüdnud nagu oma kriisiplaani tegema hakata, eks ole. Ja ma arvan ka, et ega altpoolt kaos tekitada ei tasu, aga vallal tuleb kindlasti leida lahendused ka sellele, mida siis tõelise kriisikorral, näiteks erakorralise seisukorra puhul, mis on erakorralise seisukorra seadusega sätestatud, mis siis volikogu roll on ja mis on osavallakogude roll ja mis on osavaldade tasandil tehtavate otsuste võimalused üldse. Meil suure valla loomisega on need asjad ära ununenud, meie nii-öelda liigselt tsentraliseeritud vald on siiski praegu ka juhtimise koha pealt nii tsentraliseeritud, et allpool ei ole päris selge, mis moodi siis kriisiolukorras juhtimine toimub. Nii et neid kriisiolukorra lahendamiseks vajalike volikogu ja valitud kogude rolli, ma arvan, et me lähiajal veel peame täpsustama, lihtsalt elu nõuab seda.
No üks nüüd kindlasti kogu asja juures on see, et kõik, mis selle kriisiga seotud on ja tähendab ka mingisuguseid otsuseid, mis puudutavad valla rahakotti, siis noh, need otsused jõuavad ju lõpuks ikkagi volikokku, sest need otsused teeb volikogu. Kui noh, meil on vaja näiteks toetada mingite korterite ehitamist või mingid muid töid seoses sõjapõgenike Saaremaal viibimisega, siis ikkagi need rahalised eraldused, mis siis
valla... Eelarve kinnitab volikogu.
See on ju kõik volikogu.
Seda küll, aga need otsused, mida ütleme, vallavalitsus peab kriisikomisjonist tegema, hetkel ei ole volikogu kasatud. Sisuliselt saavad juhised, tulevad valitsusest. Meie vallavalitsus siis täidab neid juhiseid, aga volikogul selles suhtes peaaegu, et sõnaõigus puudub. See on küsimus tegelikult. Poliitiline.
No üldiselt ikkagi, et seadused on ka üles ehitatud praegu niimoodi, et kui on eriolukorrad või kriisiolukorrad, siis on see printsiip valitud, et tegelikult tõmmatakse juhtimine keskele kokku. Selleks, et ei oleks, ei tekiks segadust ja ei tekiks nagu arusaamatusi. Et selles mõttes liikuda vastas suunas, et me ütleme kohalikel osavallakogudel anname kriisi ajal mingisugused kriisi ülesanded, mida nad ise võivad siis otsustada. Ma oleks selles osas natuke ettevaatlik, et me peaks, Kristjan, võibolla need printsiibid kõigepealt nagu läbi vaid kuidas kriisiolukorras käituda, mis need juhtimisprinsiibid on, et üldiselt on, kui näiteks on sõjaolukord, siis on ikkagi vabariigi valitsus ja peaminister see, kes ütleb, mis toimub vabariigis.
No ka iseenest see, et osavalla kogudes mõeldakse selle peale, kuidas kriisiolukorras paremini koha peal hakkama saada, aga see iseenest ei ole ju halb, et me võiksime seda nimetada niisuguseks koha pealseks initsiatiiviks, et äkki sealt tuleb mingid toredaid mõtteid ja noh, me ju kriisi all ei pea mõtlema alati seda, et meil aia taga sõda käib. vaid noh, see, millest me alustasime, need samad elektrimuredki ja et noh, ka sellised väiksemaid asju, mida me olime vanasti harinud kriisiks nimetama, kui nendega tegelevad koha peal osavalla kogud, ei ole minu mõelest üldse paha ju.
Just, aga need printsiibid tulevad ikkagi
nagu need tulevad ikkagi
keskselt, vastasel juhul meil tekib täiesti määramatu olukord, võib tekida.
Ma tein ühe paralleelisi ja veel, et kuna Eestis on nii palju erinevaid omavalitsusi, võttes Tallinna või Maardu või Narva, eks ole, siis on ka see, et neile kindlasti keskselt määratud reeglid ei saa kõigil ühiselt anda. Ja miski ei takista Saaremaa vallal ka ise oma reeglitega ettepanekut teha. Et see ei pea olema ootus ja seisukord, et keegi meile selle käsu annab, meil on ikka võimalik ise ka teha.
Selge, aga aitäh stuudiosse tulemast Saaremaa vallavolikogu esimees Jaanus Tamkivi, volikogu liikmed Kristjan Moora ja Tambet Kikas, aitäh telefonid siin meiega ühinemast Mart Maastik Tallinnast, aitäh.
Ja, aitäh,
kena päeva.
Your face fills my mind. I get religion quick, just looking to buy. Honey, you're touching something, you're touching me. I'm under your thumb, under your spell. Can't you see? If I could only reach you, if I could make you smile, if I could only reach you, breakthrough. Oh yeah. Breakthrough. These barriers of pain. Breakthrough. To the sunshine from the rain. Make my feelings known to want you. Turn my heart inside and out for you now. Your smile speaks books to me. I break up with each and every one of your looks. And you're starting something deep inside.
Head kuulajad ja nii nagu lubatud sai, meie tänase saate teine pool läheb koos järgmise stuudio külalisega riigihalduse minister Jaak Aab. Tere tulemast!
Tere päevast!
No ma sain aru, et tööte väga varajasel ajal juba Saaremaal. Päevakord on pikk, punkte palju.
No ma ei ütleks, et ta nii väga palju pikk on, et väga palju kohtumisi on, aga sellest on sellised olulised ja kaalukud kohtumised, et esiteks on erakonnakaaslased ammu siia kutsunud, et tahaks nagu erakonna juhatuse liikmega rääkida erinevatest asjadest ja muidugi noh, need teemad, mis on aktuaalsed, et oleme täna jõudnud rääkida siin juba näiteks ka tuuleparkidest, elektrivarustusest, elektrivõrkudest, mis on Saaremaal nagu küsimärkidena õhus juba pikemat aega. Ja noh, jah, et see taust on ju see, et me tahame kindlasti arendada oma energiatootmisvõimalusi erineval moel, kus üks osa on kindlasti ju taastuvenergeetikal, kuskil ma sain ka selle informatsiooni, et põhimõtteliselt Saaremaal on kuskil 20-30% on isegi juba taastuvenergeetikat koha peal olemas. Olgu need siis tuulikud või väiksepaneelid. Üks kõige suurem probleem praegu on tegelikult aktuaalne probleem, mis tuleb nagu kiiresti lahendada, on see, et kuidas väike elektritootjad või ka veidi suuremad, kes on nüüd siis päiksepaneele just valmis panema juba püsti pannud, kuidas nad siis võrku saavad, et kuidas see võrgu maht seda võimaldab ja see on probleem igal pool Eestis, nii et see ei ole ainult Saaremaa.
Ma täna just kuskil mingis lehes kuskil kirjutati ja oli vist pandud majandusministri suhu selline väljend, et need suurte päikesepaneelide arendajad, noh, nad ei peaks nagu väga kiirustama, et nende toodetud energia ei ole teretulnud sellesse võrku ühinema. Noh, see ilmselt oli ka jälle selline tõlgendamise küsimus, mida ta täpselt ütles, noh, on teine teema muidugi.
No aga vaadates üldiselt kogu seda energiavarustust, energiajulgeolekut ja kindlusti iga energia on teretulnud, ainult probleem on selles, et tuleb vaadata ikka võrgu järgi natukene, et kuhu neid liitumise on võimalik teha, et päris umbes ei saa neid teha. Et noh, me teame ju, et päikseenergia ka, et tipu ajal toodab ta palju, aga mingil muul ajal ei tooda üldse, aga kaabli või mahu peab ehitama tipu järgi. Et eks siin peab olema ka mingi mõistlik kaart ja plaan, et kus saab neid suuremaid liitumisi teha, kus väiksemaid liitumisi teha.
No me loodame muidugi tuule peale, eriti möödunud nädala lõpu tõsine torm tulete selle meile seda meelde, kui palju meil seda ressurssi tegelikult siin ikkagi vabalt ringi puhub. Aga no see selleks. Me ei saa loomulikult üle ka ümber sellest, et Ukrainas jätkuvalt käib sõda. Ei ole seda head uudist, et täna hommikul sõda lõppes ei ole ja ilmselt neid hommikuid tuleb küll ja küll veel, kus me peame selle teadmisega leppima. Kui palju teie Saaremaa visiit puudutab nüüd neid teemasid, kui palju on kohtumistel juttu sellest?
No kohe siit ma lähengi vallavalitsusega kohtuma, eks ma siis kuulen, kuidas neil on läinud. Noh, kuidas öelda, sõda isenesest on šokk, ma arvan, et kogu maailmale, nii meile kui teistele inimestele ja tema need tulemused ja järelmid on ka ikka päris noh, ütleme sellised, mis, millega tuleb kiiresti hakkama saada. Et ühest küljest me oleme kõvasti ju panustanud ka Eesti valitsus ja Eesti inimesed Ukraina aitamisse. Alates relvaabist, lõpetas humanitaarabiga, ettevõtjad, vabatahtlikud ja muidugi nende sõjapõgenike vastuvõtmisel on olnud kõik väga tublid. Et ma korra isegi ütlesin nii, et me ise ka tihti peale ei usu, et eestlasel on suur süda. Eestlasel on väga suur süda, julgen jälle öelda, et meil on vaja sellist väljakutset. Et kui väljakutse on olemas, siis me oleme väga tublid. Ja eks riik peab nüüd hakkama saama ka selle kaartiga, et kuidas siis sõjapõgenike saab tegelikult mitte lihtsalt ajutiselt majutada, kuidas nad saavad edaspidi kõiki teenuseid kätte ja sellega riigiametid usinasti tegelevad. Et minu ülesanne on just vaadata, et millised mured on omavalitsustel, sest kõik ei ole tulnud siia sõjapõgenikud ka kesk, et nad on tulnud oma käe peal, maandunud kuskil omavalitsusse, ettevõtjad just tulin Baltic Workboatsist, kes siis oma töötajate ukrainlaste pered majutasid kiiremas korras ära, aga need on siis tajutsed lahendused, et me peame otsima nüüd pikamajalise lahendusi. Kaardistame tühju kortereid, erinevad elamisvõimalusi, Ja peame vaatama seda selles vaates, et need teenused oleks kätte saadavad. No, ma ei tea, ma olen kuulnud niimoodi, et Saaremaa vald on öelnud, et teinud ära sellise esimese analüüsi. Et ma kuulsin esimese signaalina ühelt omavalitsust, et meil on kindel plaan. Et meil on Saaremaale võimalik ära mahutada umbes 1000 põgenikku. Mm-hmm. Nii elamise suhtes, töö suhtes kui kooli suhtes. Arvestades seda, noh, No, soolist ja vanuselist jaotust.
See on olnud selline suhteliselt muutuv suurus, et kui me siin paar nädalat tagasi rääkisime kriisiminutites keskpäevasaates, siis oli jõud 300, nüüd nädal tagasi oli 450, nüüd me eile jõudsime Madis Kallasega jutuajamisel siis selle 1000. Küsimus on ikkagi selles, jätkuvalt ma ei väsi kordamast, keegi me ei tea, kaua sõda kestab, kaua põgenike veel tuleb. Kes on see inimene, kes ütleb, näiteks kas see on Saaremaa valla vanem, kes võib mingil hetkel öelda, et meil on nüüd see arv X. Sõjapõgenike siin ja rohkem me enam ei saa, ei suuda. Kes on Eesti riigis see kodanik, see inimene, see institutsioon, kes ütleb, et Eesti riigis on nüüd vastu võetud see arv X sõjapõgeniku, rohkem me enam ei saa, ei suuda, et tagada nendele X plus ühele sõjapõgenikule elamisväärne elu olemine, toimetamine talle tema pereliikmetele kõigile. Kas keegi teab neid numbreid? Kas selle peale mõeldakse, et me peame neid numbreid võimalikult vara välja mõtlema, et mitte avastada selles hetkes, kui see, noh, ma ei tea, N plus 1 sõjapõgenik istub mul seal Virtsu kai peal, lastekohvrite ja lemmikloomadega ja mis me talle siis ütleme? Meile enam ei mahu. Sa oled juba üle, sa pead minema kuskile mujale, kuhu?
Jah, me oleme neid plaane läbi mänginud erinevate numbritega. Eks põhiline mass on keskendunud linnadesse, ehk siis Tallinnasse tegelikult ja see on niisugune loogiline ka, et enamus nendest põgenikest on tulnud ka suurematest linnadest Ukrainast. Maa piirkonnast ega seal väga palju inimesi lahku või kindlasti on see protsent väiksem. Ja eks linnainimene otsib sarnast keskkonda ja rääkimata ka keelekeskkonnast, sest lihtsam on ukrainlasel või Ukrainast tuleval ka vene rahvusest inimesel hakkama saada selles keskkonnas, kus on ka venekeelt võimalik kasutada. See on nii inimlik ja loogiline. Mis puudutab oma valitsustesse, me neid plaane pidevalt kaardistame. Et esimene palve oli ajutine majutus ja noh, seda tehti sentraalset hotellides, osad omavalitsused majutasid. Nüüd peab hakkama seda plaani ümber mängima juba püsivama elukoha järgi ja valima neid kohti, kuhu saaks minna. Ja kindlasti siin omavalitsuste hinnang on oluline. See info on põhimõtteliselt olemas, sest praegu ka vastuvõtukeskustest ei saadeta otse enam Tallinnasse, vaid saadetakse ka teistesse omavalitsustesse. Ja muidugi arvestatakse seda võimekust ka, palju on võimalik mahutada, kus on olemas need elamiskohad ja kas keegi oskab öelda täpselt seda numbrit, et palju neid siis see lõplik number on, mina seda ei oska öelda ja ma arvan, et me ei lähe vist keegi ütlema piirile praegu, kui tuleb sõjapõgenik, et kallis inimene siia enam ei mahu. Me peame pigem tegema koostööd Euroopa Liidu riikidega, oma liitlastega ja üritama seda koos lahendada, et siis on selle lahendus. Ma tean, et noh, ka siseministrid on mitu korda nõu pidanud Euroopa Liidu nõukogus. On loodud ka selline solidaarsusplatvorm, kus riigid saavad pakkuda välja, et mina olen nõus võtma nii palju või nii palju. Ja ma usun ka, et see solidaarsusplatvorm hakkab tööle, suuremad riigid on ka öelnud juba mingid numbrid välja, ainult et me peame arvestama, et see on vabatahtlik protsess, et siin ei hakka keegi vägisi kedagi kuskile välja saatma, niisugune on direktiiv, niisugune on seadus, esiteks peab olema riik nõus vastu võtma, kui hakatakse ümber kuidagi paigutama ja teiseks peab inimene ise nõus olema minema siis sellesse riiki, aga mingi ümberpaiknemine kindlasti toimub. Ma arvan, et me oleme teinud erinevate numbritega arvestusi, aga ega me ju täpselt lõpuni ei tea, et võt täpselt nii mitu põgeniku leiab meil täpselt kõik need teenused ja elukohad siin. Et me jätkuvalt sellega tegeleme. Ma arvan, et eks ta oli selles mõttes šokk nii meile kui nendele riikidele, kuhu neid kõige rohkem saabus esialgu, et keegi oskand ette näha, et see juhtub nii kiirasti, et tuleb nii palju. Meil on plaanid tegelikult tehtud kõigil asutustel, omavalitsustel, hädaolukorra jaoks ja edasi. Ma arvan, et see süsteem praegu suhteliselt hästi toimib. PPA on hädaolukorra juht, ehk tema on see esimene, kes võtab siis piiril nad vastu, annab dokumentid, kaardistab ära, kes nad on ja sealt edasi juba sotsiaalkindlustusamet ja omavalitsused toimetavad siis edasi. Et alguses noh, keegi jõudnud ka nii kiiresti niisugust süsteemi üles ehitada.
Absoluutselt. Olukord täiesti uus ja ikkagi need mahud on ju need, millega me ei olnud üldse arvestanud. No räägime ikka rahast ka, et kui nüüd valavanem Madis Kallas küsib teie käest, et kui palju siis riik saab meile selles olukorras appi tulla, kas neid numbreid, kuidas need paika saavad, kes neid otsustab, kui palju, kas see sõltub sõjapõgenike arvust, see on ilmselt selline noh, piirkonniti väga erinev see number.
Tähendab või... see esimene vätimatu abi, mis oli vaja majutuseks, mida hotellidesse kohe pandud, ütleme, omavalitsus toimetab nii majutuse, toetustuse, mingi esmatarbe kaupade andmise, võibolla ka esimese sularaha andmisega. Et see on siis enne seda, kui on põgenikul see staatus ja võibolla isegi natukene edasi sellest staatusest, sest ega staatusega koos ei tule kohe ju täpne elukoht või täpne koht. Et selle jah, otsustati kabinetis, et sellega tegeleb riigihaldusminister, ehk mina, nagu ma kohalik omavalitsustega olen harjunud toimetama, et mina võtan need kulud kokku, sest sotsiaalkindlustusametil on niigi palju tööd, et aitan selles suhtes oma haldusala ametnikega kahe kuu osas, siis märts-aprill, omavalitsused saavad esitada siis need tegelikult kulud. Me oleme küll väiksed piirid sinna paika pand, et päris taevastesse kõrgustesse minna ei saa, igal teenusel on nagu lagi pandud hinna poolest, aga ma võin küll öelda, et kõik sellised esmavajadused, mida on vaja põgenikel katta omavalitsuse poolt, need saavad riigi poolt kinni maksta.
Põhjendatud kulutused, ütleme siis nii.
Tegelikult kulud.
Ja
noh, seal on tõesti väga erinevaid, et seal on väga raske ka täpselt loetada, et mis abi siis kõik on.
Raskemaks läheb ju edaspidi, kui see kuu aega hotellis elamise võimalust nii-öelda otsa saab.
Sellega nüüd üritatakse...
See on keeruline.
Ja sotsiaalkindlustusamet koos oma valitsustega on võtnud selle informatsiooni. Noh, mina tean, et see esimene 1000, kelle hakkas see kuu aega täis saama, osa nendest leidis ise, sest ka põgenikud olid ka teadlikud, et ajutine kaitse, siis riik selle tsentraalse majutuse või omavalitsuse, et mingi ajutise majutuse peavad kindlustama umbes 4 kuuks. Edasi tegelikult noh, inimene koos siis muidugi teda aidata, nõustada, peaks leidma ise elukoha ja kuidas elukoht on ja kuidas on ajutine kaitse, siis laienevad talle seadusjärgi kõik teenused. Noh, näiteks kas või see kõige lihtsam asi või toimetuleku toetus, mille sees kaetakse ära ka teelt elamiskulud. Enamus elamiskulusid kaetakse ju toimetuleku toetuse see ära, pluss siis antakse inimesele veel selle hädavajalikuks elamiseks raha ka peale. Seal on siis esimene leibkonna liige vähemalt 150 eurot, järgmine 120 eurot, laps 180 eurot. Et täpselt seda sama toetust hakkavad saama ka sõjapõgenikud. Neil on see ja lisaks sellele laienavad kõik teised teenused, et lapsed saavad minna kooli, saavad seda tasuta, eks ju, haridust, nii nagu meil teisedki inimesed ja teised lapsed siin Eestimaal. Tervishoiuteenused laienevad nendele inimestele. Et ühesõnaga kõik need teenused on kaetud ja lisaeelarve üks osa, mis me nüüd praegu lisaeelarvet koostame, on siis nimelt see, et erinevad ministeriumid kaardistavad ära, kui suur see kulu on, noh näiteks haridus pakkumiseks antakse ka omavalitsustele haridusteadusministeriumilt vastavad pearahale see raha ja tõenäoliselt antakse ka aasta keskel, muidu on üks kord aastas, aga kuna on praegu erakorraline olukord, siis kõik need kulud saab kaetud, seda ma võin kindlalt kinnitada, et riigi poolt need teenused, mida osutab omavalitsus, need makstakse kinni.
No siin kohal ongi hea meelde tuletada teie eelmist elu eelmise valdkonna ministri koha peal Saaremaale, kuskil siin, kui oli üle 300 meil sõjapõgenike, nendest 40% olid lapsed. No Tallinnast lugesin jälle üks uudis, et linnapea on pakkunud välja idee luua sõjapõgenike lastele nagu eraldi kool. Vist oli linnapea idee. No seal oli arutelu ka ju selle üle, et kas ikka venekeelsesse kooli, eestikeelsesse kooli. Saaremaal venekeelset kooli ei ole. Lapsi, no seal ma ei tea palju neidest on nüüd kooliealisi, palju on lasteealisi. See on ikkagi väga suur number, mis meil neid lapsi siin on. Kuidas meie haridussüsteem, kus noh, ütleme, nooremad õpetajad ilmselt ei oska isegi vene keelt enam päris hästi rääkimata, noh, meil vene keel oskajad üldse on natukene napib, et kuidas me selle haridusküsimuse lahendame? Ja lapsed ju peaksid koolis käima, eks?
Vastavalt olukorrale tulebki paindlikult lahendada, et Ukraina haridusminister on öelnud, et lõpuklassid, nad soovivad, et nad üritaks distantsõppega minna nii kaugele, no siin tuleb ka tuge anda või lapsevanemale või lapsele, et ta distantsõppes 9. klass ja 12. klass, et saaksid veel selle aastal kooli lõpetatud, et üritada nii palju aidata. Tallinn on pakkunud ka seal päevakooli varianti, et noh, lihtsalt kohaneda teiste lastega koos olla, esimene keeleõppe anda, aga see ei ole praegu mingi kooliprogrammi läbimine veel. Ja ma arvan, et ega selle lõppeaastal seda väga tõsist kooliprogrammi läbimist, seal kus on ühe kaupa tulnud lapsed või need nii palju ei ole, neid on võetud koolikeskkonda, palju nad jõuavad ja jaksavad
kohe
eesti keeles õppida, see on omet ooper, et seal rohkem seda raha ka antakse koolidele, nad saavad eesti keele õpet täiendavalt või tugevdatult, eks ju, nad saavad tugiõpet, nad lihtsalt kohanevad esialgu, palju seda teadmist omandada esimese pauguga suudab, et suurem väljakutse on sügisel. Ja siin on kõlanud küll jah, selliseid mõtteid, et teeme ukrainakeelse koolilausa, et sealt tuli Ukrainast õpetajaid. Noh, ma ütleksin, et ikkagi suuremas osas tõenäoliselt need põgenikud on, ei ole mitte väga igavesti siin, osa tahab ikka naasta.
Või ja, edasi minna kuhugi.
Jah, või edasi minna, noh, see on iga ühe enda valik. Uh-huh. Et pigem me oleme otsustanud, et kas siis venekeelne kool või eestikeelne kool, me oleme soovitanud eestikeelset kooli, aga kui lapsevanem valib ka venekeelse kooli, noh, meil ei mahu nad kõik eestikeelses osutööde, ütleme Tallinnaski, et mõlemad variantid ja üritame siis kasutada neid haridus ka õpetajad Ukrainast tugiõpetajatena, just nimelt, et nad aitavad kohaneda, saavad läbi viia ka ukraina keele tunde, et see ongi selline paindlik süsteem, et me tegelikult peame toetama ühelt poolt see, et nad saavad jätkuvalt oma ukraina keelt elus hoida, aga teiselt poolt üritame integreerida ka eestikeelse haridussüsteemi ja tuletame meelde, ega venekeelsed koolid ei ole ainult venekeelsed, et gümnaasiumis on 60-40 teelt eesti keeles, vähemalt kõigis peab nii palju olema, enamuses on rohkem ja venekeelsetes põhikoolides umbes 40% juba keskelt läbi on ka eestikeelset õpet. Et me tihti peale unustame selle ära, kui me räägime venekeelsetest koolidest. Seal on ka juba integreeritud õppe, see ei ole ainult venekeelne. Nii et olemas olevasse haridussüsteemi ikkagi üritame need lapsed sulatada ja see on, ma arvan, mõistlik mõte. See üleminek, kas päevakooli näol või mingi eraldi kooli näol Tallinnas, kuna on nii palju neid ja võibolla annaks seda ka ukraina keelt seal juures hoida ühes koolis paremini, see on kaalumisel mõte, aga pigem see pikem perspektiiv on ikkagi tava Eesti koolisüsteemi integreerida need lapsed.
No räägime natukene ikka siis päevapoliitikast ka, te ütlesite minu meelest Delfile antud intervjuus, et teie töötate ja tegutsete küll selle nimel, et koalitsioon püsiks järgmiste valimiste, mis ei ole tegelikult üldse kaugel, umbes aastakene on selleni jäänud. No vahepeal ma lugesin siin noh ikkagi minu meelest päris usutavatest väljaannetest, et koalitsiooni püsimine oli ohus, kas see oli ainult suits või oli natukene tuld ka või vähemalt säde?
No vaadake, asja on selles, et siis kui eelmise aasta jaanuaris koalitsioon loodi, siis mina sain ka selle ameti juurde, et ma olen erakonna valitsusdelegatsiooni juht. Mina töötan iga päev, tööpäeval, ööpäeval, selle nimel, et see valitsus teeks tööd ja saavutaks tulemusi. See, mis toimub väljaspool valitsust, on alati teatud määral spekulatsioonid, poliitilised käigud, see ongi poliitika. Kui üks erakonna esimees kohtub teisega, siis hakatakse osistama, et nüüd hakatakse valitsust pöörama ja neid sahined on olnud kogu saasta üle selle. Mina saan vaadata valitsuse seest, tegelikult ei saa ma kurta, et me ei ole suutnud teha ja keerulised perioodid jälle üks kriis teise otsa. No näiteks tuletan meelde eelmise nädala otsuse, kokku on sellel aastal eraldatud laiapindseks riigikaitseks miljard eurot. Ma arvan, et see ei ole kerge otsus ühelegi valitsusele. Aga selles osalesid nii meie erakonna esimes, fraktsiooni esimes, nende läbirääkimistel koalitsiooni nõukogus. Ja kui nüüd öelda, et valitsus ei tööta, no ma ei tea, milline valitsus suudaks veel kiiremini ja suuremaid otsuseid teha, kui see valitsus on teinud viimasel ajal. Nii et ka edasi, et meil on rasked ajad, aga meil ei ole kerge praegu noh, lisaks siis ütleme oma tavalisel tööle, mida nagu nii peab tegema, minister igas valdkonnas tuleb tegelega kogu aeg nende kriisidega, see on lisatöö. Nii et ja seal on vaja teha otsuseid kiiresti ja ma arvan, et meie valitsus on teinud päris kiiresti need otsused.
No me ei saa ju ära unustada, et tegelikult ei ole ju ka korona veel kuskil kadunud, et kuigi need uudised ei ole enam esikolmikus, esikümnes isegi mitte, siis iga päev ikkagi korona tagajärje sureb meil ka veel 3-4-5 inimest ja siis energia on jätkuvalt kuum teema nii otseses kui ülekantud tähenduses, neid kriise on tegelikult üks ja kui palju ja ma ei näe ka kedagi, kes praegu nüüd nii väga kipuks seda valitsus vastutust võtma, sest noh, ega siin ju häid otsuseid on suhteliselt keeruline teha. Pidevalt tuleb teha väga raskeid valikuid.
No jah, seda tihti peale kipub olema, et kriisides tulebki teha valikuid, tuleb teha ka raskeid otsuseid ja kõigil üldse ei pruugi meeldida. Aga see ongi see kriisi juhtimine. Tuleb omada otsustavust ja need valikud ja otsused teha. Ma arvan, et me oleme arvestades noh, energiahinna tõususid, mis olid siin viimane, ütleme, kütteperiood või sügisest alates, siiski ühteist leevendust leidnud, ka seda on see valitsus otsustanud. Praegu me üritame teha niisugused suhtsed kiired poole aasta peale mõjuvad otsused, mis nagu võtaks energiavarustuse riski maha, et meil teda ei ole, räägime kaasist näiteks, tegelikult on kaas suur põhjus selleks ka, et elektrind on üleval, me teame, selles regioonis. Nii et kui me suudame kaasiga varustatuse tagada, siis me võtame selle riski, et meil hakkab siin hüppama samamoodi hind ülesse, nagu see juhtus praegu, ikkagi väiksemaks kõvasti. Ja need otsused on vaja ära teha. Noh, elektrivõrkude tugevdamine, et sest tama taastuvenergeetikat, mille potentsiaal on täiesti olemas, võimalikult palju ära kasutada, kaasivaru tuleb soetada ja LNG terminal on jutt teilast tõsisemat ja konkreetsemat.
No see on nii vana teema ju, ma mäletan, sellest on räägitud aastakümneid. Ja miks ta omal ajal tegemata jäi, seal vist oli küsimus Balti riikide koostöös, mis tol hetkel hästi ei pidanud või midagi taolist.
No aga olukord on uus, et tegelikult noh, on Euroopa Liit võtnud vastu otsuse väljuda Vene gaasi sõltuvusest vähemalt suures osas ja see tähendab hoopis uut olukorda ka LNG gaasi jaoks. Järelikult on teda vaja, see varustus tuleb kiiresti teha ja meil on harukorda võimalus, kuna Paldiskis on võimalik suhteliselt kiire lahendus. Ei Lätile ega Soomel seda lahendust ei ole, mõlemale on gaasi vaja.
Nii, olete minuga nõus, et nende kriiside selline kõige suurem õppetund on see, et meile on need kriisid meelde tuletanud neid asju, mida me tegelikult oksin pidanud tegema ära juba 10-20 aastat tagasi, noh, see sama LNG terminal, noh, rääkimata sellest, et meil tegelikult tsiviilkaitse lakkas koos Eesti NSV-ga, et meil tegelikult praegu ei olekski, kui peaks midagi juhtuma, kuhu inimene, ma ei tea, raketirünnaku veel varjub ja nii edasi ja nii edasi, rääkimata sellest taastuvenergiast, noh, mis on ju ka tegelikult olnud laual kogu aeg, samas palju meil siis neid juurde ehitatud on viimastel aastatel, noh, ainult ma loen ainult mingitest vaidlustest ühe ja teise tuulepargi oleviku ja tuleviku üle. Ja tegelikult, noh, kui me suudaksime nüüd need asjad kõik panna tähele ja kõrva taha ja hakata tegema neid asju, mida me oleme tammu ära tegema, siis võib-olla me kunagi saaksime järgmistest kriisidest palju valutumalt välja või...
No ma ei ole nõus, viimaste aastatega on palju ära teinud. No, me võib-olla mäleta neid otsuseid, eks ju, kõik see, mis puudutab mereala, näiteks tuuleenergeetikat, mereala planeeringuga, mina ise olen tegelenud tõsiselt 4 aastat. Nii et see algatati ka palju varem, kui me nüüd räägime, et nüüd on vaja. Et me oleme ikka ette näinud.
Aga parki ju veel ei ole.
No jah, aga seda ei saa ka enne teha, kui on, et...
Ja minu randade seda ei tee üle üldsegi. Mulle ei meeldi see.
Siin me vaidleme minu hea sõbra Mihkel Undrastiga, eks? Et tõenäoliselt mõistlikus koguses ja mõistlikus suuruses on võimalik teha. Nii et see kohalik inimene ei oleks ka väga riivatud või oleks temal ka tunnetav kasu sellest arendusest. Et need on kõik need vaidlusküsimused. Aga jah, Lõuna-Eesti tormist alates, mäletage, kus siis läks lahti. Saaremaa on tormide karjunud, aga ükskord jõudis sinna Lõuna-Eestisse ja tuli välja, et ei ole harjunud.
23 meetrit sekundis, mis meie jaoks on enam vähem selline tugev tuul, no, ei midagi erilist.
Ja siis avastasime, et selles kriisi olukorras ei olnud nagu selgeks vaieldud või isegi seadus selgelt paika pandud, kes koordineerib. Igal ametkonnal, eluliste teenuste osutajatel, sidel, elektril, kõigil on oma ülesanne, aga keegi peab koordineerima selle lahendust. Ja siis jõudsime sellene, et päästeametil on tugev struktuur üle Eesti, regionaalselt annab seda juhtida päästeametil. Ja COVID-i kriisiks oli see struktuur valmis. Regionaalsed kriisikomissionid, see läks kohe tööle. Nii et me ikka õpime ka niimoodi nendest kogemustest ja nii mõniga asi on paremaks läinud. Aga nüüd, kui tuli nii-öelda julgeoleku, võimalik julgeoleku või sõjalik kriis, siis me hakkasime vaatama neid elakonna kaitseid ja asju, aga siin oleme ka teinud kiireid otsused, et me oleme annud ka raha.
See eelmise nädala otsus ikkagi puudutab ju väga palju ka sellist kodanikutasandit, mitte ainult undris inimesi.
Jah, elanikonna kaitse, just see on see laiapinde riigikaitse, kus siis väga suur rull on siseministeriumil, kus siis ühelt poolt julgeolek, mis on siis teatud organisatsioonide vastutusel, aga teisest küljest ka elanike kaitse, kus siis päästeamet on nagu vedaja, noh, kas või ära kaardista need kohad, kus võimaliku sõjakorral kõigeks peab valmis olema. Muidugi ma usun, et ei tule ja momentil seda sõjaohtu Eestil ei ole, aga me peame valmis olema. Kaardista ära vähemalt need kohad, kuhu saab varjuda. Tänapäeval neid spetsiaalsed siviilkaitse variandid tõenäoliselt ei olegi vaja enam ehitada, sest üks
ajad on teised.
Maalune parkla siin kaubanduskeskuses on palju parem variant kui siviilkaitse variant nõukaajal. Seal on korralik ventilatsioon vähem.
Aitäh stuudiosse tulemast, riigihalduse minister Jaak Aab. Toredat ja toimekat Saaremaa visiiti, rõõm oli kohtuda ja soovin edu.
Aitäh teile, jõudu.
Head kuulajad, selline meie tänane keskpäevasaade saigi. Kriisiminutitega me jätkame ka homses keskpäevasaates. Seniks kõik hääd ja olge tublid. Kadi Radio.